Salom azizlar. Orzu havasu maqsadlar va biz istagan narsalar uy fikrlarimizni to'liq egallab, o'ziga qaratib olishi juda ham oson. Bu shunday darajaga olib kelishi mumkinki, biz o'sha narsaga erishmasak baxtli bo'la olmaymiz. O'sha narsasiz xursand bo'la olmaymiz. Baxtli yoki xursand bo'lishim uchun biron narsa kerak bo'lsa yoki xohlagan narsamga erishgandagina o'zimni baxtli hisoblayman desam, unda hayotim muvozanatidan chiqib ketgan bo'ladi. Hayotiy tajribamdan men shu xulosaga kelganman. Orzu havaslarimiz yoki maqsadlarimiz qalbimizni eza boshlasa, xotirjamlik ketadi. Hayotdan lazzat olib yashay olmaymiz. Bu esa shu orzular bizni chulg'ab olganini bildiradi. Buning yechimi nima? Bularni hammasini qo'llaringda qattiq ushlab turmay qo'yib yubor. Men bularning hammasini sening qo'llaringga topshirdim. Ko'ngil, armonlarimni bilasan va men uchun nima eng yaxshi ekanini ham bilasan. Senga va sen men uchun tayinlab qo'ygan vaqtga ishonishni tanladim deb aytganingda ozod bo'lasan. Har qanday vaziyatda qanoat qilib yashashni o'rgansak, hayotimizda dushmanning kuchi barbod bo'ladi. Bizni qo'rqitmoqchi bo'lgan kuchlari ketib qoladi. Faqatgina shu emas, xatti-harakatlarimiz orqali ishonchimiz Xudoda ekanini ko'rsatgan bo'lamiz. Uning vaqt-soatiga ishonishni tanlaganingda xotirjamlikda, quvonib, uning bag'rida orom olib yashaysan. Va u sening kelajaging uchun yaxshi narsalar tayyorlab qo'yganini bilib olasan. Xudodan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Burgut singari qanot qoqadi. Ular yugurib charchamaydi, yurib ham hech toliqmaydi. Biz ko'paytiruvchi, oshiruvchi, rivojlantiruvchi, kengaytiruvchi, orttiruvchi Xudoga xizmat qilamiz. Xudo seni unda ko'tarilib oshib borishingni, buyuklikda davom etishingni istaydi. Uni ko'proq tanib borishingni istaydi. O'shanda u o'z ulug'vorligini sen orqali namoyon qila oladi. Boshqalarni marhamatlay olishing uchun sening marhamatga burkanishingni istaydi. U hayotingning hamma tomonlarida seni yangi darajaga, cho'qqiga chiqishingni istaydi. Keyingi yoki yangi daraja hammamiz uchun har xil bo'ladi. Sen uchun bu oilangning tiklanishi bo'lishi mumkin. Tanang uchun shifo, ishxonangda yuksalish yoki bo'lmasa orzu qilgan yangi do'stlik munosabati bo'lishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'i nazar, Xudoda sen uchun bularning eng a'losi borligini unutma. Sen so'raganingdan yoki xayol qilganingdan, orzu qilganingdan va hatto xayolingga sig'dira olmaganingdan ham ortig'ini qila olishni bil. O'zinikilar uchun so'raganidan ham ortiq darajada qilishni istaydi. U bularning hammasini sevgani va o'zining qandayligini namoyon qilish uchun qiladi. Bugun Xudo seni juda ham sevishi haqida fikr qil. Hayotingning hamma tomonlarini unga tavba qilarkansan, u seni balandroqqa olib chiqadi. Senga kuch ato qilib, hayotingning hamma tomonlarida seni keyingi darajaga chiqaradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.